19 mėnesio dieną pagerbėme šventąjį Juozapą. Kviečiame pasiklausyti kunigo redemptoristo Rastislav Dluchy mokymo Šventojo Juozapo pamokos mokantis. Įrašas iš rekolekcijų studentams.
Šilčiausiai sveikinimai jums visiems. Kai universitete šioms rekolekcijoms pasirinkome Juozapo pavadinimą, supratome, kad tai gali nustebinti. Vienas dalykas yra tikras. Būdami krikščionys, mes tikime ir šventųjų bendruomenę. Taigi veiksminga jų malda, pagalba ir buvimą galime patirti net čia, žemėje. Universitetas nėra išimtis. Jei pasitelksime švento Juozapo pagalbą, jo buvimas ir užtarimas gali būti jaučiamas ir čia. Antroji jo buvimo ir įtakos forma yra jo pavyzdys. Universitete mes mokomės ir norime, kad mūsų augimas būtų vientisas ir holistinis. Taigi lavinama protą, širdį ir rankas. Nors tikrai žinome, kad šventasis Juozapas niekada nestudijavo universitete, niekada neturėtume pamiršti, kad jis buvo karaliaus Dovido sūnus, kaip mums primena su Juozapu kalbėjęs angelas. Karalius Dovidas buvo ne tik karalius ir karys, bet ir poetas, muzikantas bei mąstytojas. Jo sūnus Salamonas buvo vienas iš protingiausių ir išmintingiausių žmonių šioje žemėje. Daugelio šalių karaliai ir karalienės atvykdavo išgirsti jo išminties. Šventasis Juozapas buvo kilęs iš jos karališkos šeimos, kur iš viešpaties gauti protas ir išmintys buvo labai vertinami. Kai Juozapas su šeima gyveno Egipte, labai tikėtina, kad išmoko graikų kalbą. Gyvendamas Nazarete, labai tikėtina, dirbo visai netoli Nazareto esančiame mieste, vadinamame Seforis. Ten taip pat buvo kalbama graikiškai. Jo praktiniai įgūdžiai buvo ne tik darbas plauktukų, kaltų ir pjuklių, bet ir matematiniai įgūdžiai, reikalingi matuojant medžiagą ir atliekant darbus. Nepamirškime ir praktinių įgūdžių reikalingų produktui pasiūlyti ir parduoti, verslo derybių įgūdžių ir kita. Taigi prieš mūsų akis labai gabus jaunas vyras, kuris, jei gyventų mūsų laikais, galėtų ir universitete mokytis, nes buvo išmintingas, sekdamas savo protėvių karalių Dovido ir Salamono tradicijas. Tačiau vienas iš labiausiai sužavėjimą keliančių Juozapo įgūdžių buvo gebėjimas klausytis Dievo. Mes visi galime klausytis pokalbių, paskaitų, konferencijų, bet mokėti klausytis Dievo balsą yra visai kitas lygis. Esame įpratę klausytis žmonių balsų ir garsų. Tad galime užduoti klausimą, kaip Juozapas suprato, kad jam kalbėjo Dievas. Paprastas atsakymas yra toks. Tai nebuvo pirmas kartas, kai jis išgirdo Dievą. Jo klausytis Juozapas mokėsi visą gyvenimą. Nors mes neturime ne vieno Biblijoje išrašyto šventojo Juozapo žodžio, net gesto ar klausimo turime įrašą, kad jis turėjo ryšį su Izraelo tikėjimu, tikinčiųjų bendruomenę ir žinoma su Dievu. Turime įrašą, kad jis kartu su Marija ir jaunu Jėzumi buvo pilgriminėje kelionėje į Jeruzalę. Taigi jis gerbė ir mėlėjo tikėjimo tradicijas. Juozapas palaikė tvirtus santykius su savo įsūniu Jėzumi ir žmona Marija. Taip pat norėčiau pridurti, kad turėjo sveiką santykį su darbu. Taigi kalbame apie jo santykį su Dievu, su sūnumi Jėzumi, su žmona Marija, su savo tauta, Izraeliu ir darbu. Bet norėčiau sutelkti dėmesį į jo santykį su Dievu. Neturime įrašą apie ne vieną ištartą žodį, tačiau turime įrašą, kad 4 kartus Dievas sapne kalbėjo su Juozapu. Su Juozapu per sapną kalbėjo ir angelas. Taigi netgi galėtume pridurti, kad Juozapas palaikė gerus santykius su Dievo tarnais pasiuntiniais angelais. Juozapas girdėjo Dievą, bet tai nebuvo staigus visiškai netikėtas įvykis. Jei tai buvo pirmas kartas, kai Dievas kalbėjo su Juozapu, jis galėjo abejoti sapno patikimumu ir tikrumu. Jis galėjo pasakyti, gerai, tai tik sapnas. Gal tai tik virškinimo proceso išreiška. Galbūt jis būtų pasakęs savo, oi, kokį ryškų ir įdomų sapną sapnavau. Džiaugiuosi, kad tai tik sapnas. Bet Juozapas visą gyvenimą jautė viešpaties buvimą. Visą gyvenimą klausėsi Dievo. Meldėsi Jeruzalėje per šventas, kaip ir kiekvienas Dievo baiminkas žydas. Klausėsi raštų, maldų, homilijų. Dievas kalbėjo su juo ir praeityje, ir tai daug kartų palietė. Jis klausėsi Dievo balso, kaip jo protėvis karalius Dovydas. Galėtume sakyti, kad Juozapo maldos gyvenimas buvo nuolatinis. Jis visą laiką klausėsi, ką Dievas gali norėti pasakyti. Mano klausimas šiandien savo ir tau yra. Ar tu meldiesi? Ar nuolat meldiesi? Ar klausėsi Dievo? Ar sugebi laukti ir klausytis? Ar sugebi tiesiog atsisesti su viešpačiu ir tekėdamas žiūrėti į jį tyloje be žodžių? Lygiai taip pat, kaip vienas kita mylintis žmonės žiūri vienas į kitą, nereikalaudami žodžių. Ar tavo širdis moka klausytis, pajausti viešpaties buvimą? Juozapas klausėsi Dievo balso per liturgiją Jeruzalės šventykloje arba sinagogoje Nazarete, kur buvo skaitomas, aiškinamas šventasis raštas. Jis klausėsi Dievo per savo maldą ir gyvenimo aplinkybės. Kaip mes klausomės Dievo, kai esame mišiose? Ar aš klausau kiekvieno Dievo žodžio, kurį jis nori pasakyti liturgijos metu? Ar aš, ar tu, klausomės per visas mišas? Ar ateini į bažnyčią, kai ji tuščia, o durys atidarytos? Ar ateini tik prisėsti, klausytis ir melstis? Kada buvo paskutinis kartas, kai tu su didžiuliu troškimu ištarai viešpatie? Prašau, kalbėk man, pasakyk man ką nors. Ar supranti, kad Dievas turi daug didesnį troškimą prabilti tau, nei tu jo klausytis? Juozapas buvo pripratęs klausytis Dievo balso. Jis iškart atsakydavo Dievui, kai jis prabildavo. Matome, kaip Dievas kalba ir Juozapas iškart atsako. Jokių abejonių ar nereikalingų klausimų ir tuščių diskusijų. Keturis kartus Dievas kalba ir keturis kartus Juozapas iškart atsiliepia. Jis buvo klausantis visiškai paklusnus ir iškart veikiantis žmogus. Popiežius Pranciškus trokšta ir svajoja, kad Dievo žodžio klausimasis, skaitimas, meditavimas ir dalijimasis juo būtų visus metus trunkantis įvykis, o ne tik vienkartinė vienos dienos šventė. Ši diena gali būti paskatinimas jums visiems perskaityti bent trumpą Biblijos pastraipą, ar jos atidžiau paklausti per šventas mišas. Didžiausias protestantų praeito amžiaus teologas Karlas Bartas sakė, kad pats svarbiausias žydų ir krikščionių tikėjimo bruožys gali būti apibūdinamas fraze Deus dixit, Dievas prabilo. Tas faktas daro mūsų tikėjimą ypatingą ir originalų. Tarp kitko, Karlas Bartas išplėtojo savo trejybės teologiją ir šio sakinio. Jeigu Dievas prabilo, turi būti tas, kuris kalba ir žodis, kuris ištariamas. Tas, kuris kalba, kuris prabilo, yra tėvas. O žodis, kuris buvo pasakytas, yra sūnus. Bet jeigu tas žodis turi būti iškirstas ir suprastas, mums reikia interpretacijos principo. Tai yra šventoji dvasia. Kokiu būdu šventajame rašte kalba Dievas? Jo žodis visada būna galingas. Dievas ištaria žodį, tai įvyksta. Šventasis Paulius sako, kad tikėjimas gimsta iš klausimosi. Fide ex auditu. Tikėjimas negimsta tiesiog kažkaip dvasiškai, jo pagrindas nėra tik patirtis. Tikėjimas gimsta iš klausimosi. Mums reikia iškirsti, girdėti, įsiklausyti. Puikus žydų teologas ir filozofas Abraham Joshua Heschel nuostabiai aprašė, ką Dievo žodis padarė su Abraomu, Dovidu ir visais pranašais. Jis sako, kad Dievo žodis juos pakelė, pradžiugino, išgazdino ir išsiuntė į pasaulį su tam tikra misija. Visi žmonės, kurie išgirdo Dievo žodį, apie jį nesvarstė, jo nevertino taip, kaip tai darytų filosofai. Jiems Dievo žodis ne tik kažkas įdomaus. Jobas, Dovidas, Moze, nemastė apie Dievo žodį taip, kaip tai būtų daręs Sokratas. Jie buvo Dievo žodžio pakelti, pradžiuginti, išgazdinti ir išsiusti. Jų pasaulis sudrebėjo, pasikeitė. Tai tas pats, kad Dievo žodis daro ir šiandien, dabar. Šis žodis hebrajiškai dabar Jahve, tai kuriantis žodis. Dievo žodis visada kažką daro su žmogumi, kuris jo klausosi arba skaito. Dievo žodis paprasčiausiai pakeičia žmogų. Kai skaitome švento Pauliaus laiškus, galime pamatyti, koks yra tas ryšys tarp Dievo žodžio ir žmogaus. Mes žinom, kad Paulius sakė, ir daugiau ne aš gyvenu, o gyvena manyje Kristus. Nors jis tai sako, tai nereiškia, kad dabar Paulius išnyko, kažkur išgaravo. Atvirkščiai, kai skaitom Pauliaus laiškus, aiškiai jaučiama Dievo žodžio galia, bei Pauliaus originalią asmenybę. Mes susitinkam su Dievo žodžiu ir su Pauliaus asmenybė. O kaip jo laiškuose jaučiama ta liepsnojančia asmenybė. Paulius niekur neišnyksta. Jo asmenybė išnyra į paviršių. Pauliaus balsas nepakeičiamas. Jo asmenybė tarsi iššoka iš kiekvieno puslapio. Ir vis dėlto Paulius sako, ne aš gyvenu, o gyvena manyje Kristus. Dabar kalba Kristus, dabar kalba Paulius. Kartu. Mūsų Dievui nereikia kovoti su mumis, ne konkurentai. Tam nėra jokio reikalo. Jis yra degančio krūmo Dievas. Kuo arčiau prieinam prie jo, tuo geresni, labiau švitintys ir gražesni tampame. Nes Dievo artumas ir Dievo žodis nenori mūsų sudeginti, sunaikinti, tik pakeisti. Mes esame kviečiami atskleisti save žodžio galia. Neužsidaryti savo kūrybinėse energijose. Thomas Jeffersonas yra vienas iš pavyzdžių, kaip krikščionys neturėtų elgtis su Dievo žodžiu. Jis tiesiog netikėjo stebuklais. Todėl paėmė Evangeliją ir iškirpo visus stebuklus, nes laikė Jėzų tik moraliniu mokytoju. Tokiu būdu mes užsiveriame prisikėlusio Jėzaus tiesos galybei. Prisimenu, kai sutikau žmonės, kurie sakė, bet tėve, aš nesuprantu šios Biblijos vietos. Tai labai neaišku, sudėtinga, paslaptinga. Tos akimirkos man primena rašytojo Marko Tveno žodžius. Jis sakė, neaiški ir tarsi užtemdyta biblinė ištrauka mane vargina. Tai, kas yra krištolo skaidrumo, tai mane trikdo. Jei tik ištikimai gyventume tomis Biblijos ištraukomis, kurias supratome, dabar būtume šventieji jau šiandien. Biblijoje yra daug vietų, kurias girdim, pavyzdžiui, mišiose, kurios labai aiškios. Nepaisant to, kartais jas ignoruojame arba praleidžiame. Šventas Juozapas taip pat išgyveno neaiškumo akimirkas. Jis buvo sutrikęs ir nežinojo, ką daryti, bet liko atviras Dievo vadovavimui ir jo balsui. Ir kai balsas prabilo, jis iškart atsakė. Anglas tarė, Juozapai, Dovido sūnau, nebijok imti Marijos kaip savo žmonos, nes jį pastojo iš šventosios dvasios. Manau, kad šis sakinys skambėjo Juozapo gyvenime visą laiką iki jo gyvenimo pabaigos. Tai buvo bene svarbiausias sakinys iš Dievo lūpų. Tai patvirtino jo tapatybę ir pasirinkimą. Žydai buvo labai jautrus ir suvokė, kad jie yra mylimiausia ir išrinkta tauta, kurią Dievas pavadino sava. Jie jautė šį išskirtinumo jausmą. Taigi dabar įsivaizduok. Dievas per angelą sako, Juozapai. Įsivaizduok. Dievas ištarė tavo vardą. Įsivaizduok, kad tai tau sako angelas. Dievas tave pažįsta iš tebi. Tu nepamirštas ir nesi nepastebimas. Nors būtum kilęs iš tokio pat mažo kaimelio kaip Juozapas. Dievas tarė tavo vardą. Jis tave artimai pažįsta. Dievas mus pažįsta labai artimai. Jis žino, kada praėjusią naktį nuėjai miegoti, žino apie ką svajoji, žino, ką šįryt valgiai, pusryčių ar nevalgiai, žino, kur palikei automobilį raktelius, ką galvoji apie savo tėtą ar savo egzaminą, kuris kelia baimę. Šventajame rašte tai labai aiškiai pasakyta. Dievas tave pažįsta labai artimai. Bet ar Dievas siekia artumo su mumis? Na, pradėkime nuo pradžių. Pirmasis vyras Adomas ir moteris Ieva pažino Dievą ir kalbėjo su juo. Ir net po jų nuopolio Dievas eina jų ieškoti. Išgirdę garsą viešpaties Dievo, vaikščiojančio sode pavakario vėliui dvelkiant, žmogus ir jo žmona pasislėpė nuo viešpaties Dievo veido tarp sodo medžių. Bet viešpats Dievas pašaukė žmogų ir paklausė, kur tu esi? Kokia graži istorija. Tai mums sako, kad net ir mūsų nuodėmėje Dievas trokšta būti su mumis ir ateina mūsų ieškoti. Likusioje Biblijos dalyje tęsiama istorija apie tai, kaip Dievas mūsų ieško. Vėl mus kviesdamas atgal pas save. Viešpats yra su jumis, kai jūs esate su juo. Jeigu jo ieškosite, jis leisys jūsų surandamas, kaip parašyta Kronikų knygoje 2 skyriuje. Aš duosiu jiems širdį, kad pripažintų mane, jog esu viešpats. Jie bus mano tauta, o aš būsiu jų tėvas, nes jie visa širdimi sugrįž pas mane. Kaip parašyta Jeremijo knygoje 24 skyriuje. Taip kalbėjo galybių viešpats, grįžkite jūs pas mane. Sugrįšiu aš pas jūs, kalbėjo galybių viešpats. Artinkitės prie Dievo ir jis artinsis prie jūsų. Intimumas su Dievu yra mūsų gyvenimo tikslas. Štai kodėl Dievas mus sukūrė. Nepakanka vien tikėti juo, nors tai gera pradžia. Ne tik jam paklusti, nors tai būtų dar aukštesnis lygis. Dievas sukūrė mus artimiai bendrystei su savimi ir tai darydamas nustatė mūsų egzistavimo tikslą. Pažinti jį, mylėti, gyventi savo gyvenimą artimai bendraujant su juo. Jėzus sako, kad amžinasis gyvenimas reiškia pažinti Dievą. Ne tik žinoti apie, kaip žinome ir apie ozono sluoksnį. Jis reiškia pažinti, kaip tu žmonės pažįsta vienas kitą. Pažinti, kaip Jėzus pažįsta tėvą, artimai. Angelas sako Juozapui, Juozapai, Dovido sūnau, tai reiškia, esi iš karališkos šeimos, esi sosto įpėdinis, turi aukštą titulą. Juozapas žinojo, kad iš jo šeimos turėtų kilti Mesijas. Dabar jis pradėjo suprasti, kad šis kūdikis yra Mesijas. Dabar visi raštai, kuriuos jis išmane, susidėliojo į vieną vieningą visumą. Nebijok, tesia angelas. Šį sakinį Dievas daug kartų pasakė žmonėms, kurie buvo pašaukti atlikti ypatingą misiją. Mozei, Dovidui, Gideonui, Petrui. Tai Dievas nori pasakyti ir tau. Jei klausysies, išgirsi, kaip jis tarė tavo vardą. Jei klausysies, išgirsi, kaip jis sako, nebijok. Nebijok sekti manimi. Ir tada įsivaizduok, kad Dievo žodis ir šventojo rašto įsipildė tų, kurie jo klausėsi gyvenime. Kai Marija išgirdo angelą sakant, tu esi palaiminta tarp moterų, ji tikrai suprato, kad tai buvo šventojo rašto žodžiai. Suprato, kad tai apie ją parašyta. Ar gali įsivaizduoti? Ji pasakė savo, aš esu paminėta Biblijoje. Aš esu Dievo plane. Tas pats išsų ir su Jonu Krikštytoju. Žmonės paprašė pasakyti, kas jis iš tikrųjų yra. Ir jis tarė, aš nesu Mesijas. Aš esu tasai, apie kurį pranašas Izaijas yra pasakęs. Tyruose šaukiančiojo balsas, taisykite viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus. Taigi Jonas Krikštytojas suprato, kad pranašas Izaijas žinojo apie jį ir dar 600 metų iki jo gimimo žinojo, kad jį pradės veikti. Aš esu Biblijoje, apie mane parašyta Biblijoje, aš esu Dievo plane. Įsivaizduoju, Juozapas suvokė, kad vykdo Dievo planą, kaip paminėta kai kuriose Biblijos dalyse. Dievo planas buvo įgyvendintas, nes Juozapas klausėsi Dievo balso ir pakluso jam. Esu tikras, kad Juozapas suprato, jog jo gyvenimo kelionė minima šventajame rašte. Noriu paminėti tris Biblijos ištraukas, kurios išsipildė dėl Juozapo paklusnumo Dievo balsui. Mato evangelija, antrasis skyrius, šešta eilutė. Ir tu Judo žemės Betliejau, anaipol nesi menkiausias tarp žymųjų Judo miestų, nes iš tavęs išeis vadas, kuris ganys mano tautą Izraelį. Arba Mato evangelija, antrasis skyrius, penkiolika eilutė. Ten jis prabuvo iki Erodo mirties, kad išsipildytų viešpaties žodžiai pasakyti per pranašą, iš Egipto pašaukiau savo sūnų. Juozapas gyveno Egipte, jis suprato, tai apie mus parašyta. Ir trečia citata iš Mato evangelijos antrojo skyriaus 23 eilutė. Ir jie apsigyveno Nazareto mieste, kad išsipildytų pranašų žodžiai, jį vadins Nazariečiu. Ar leidi įsipildyti Dievo žodžiui savyje? Ar įdėmiai klausėsi, ką jis nori tau pasakyti? Tavo širdis pajėgi tiek klausytis, tiek girdėti. Tavo akis gali žiūrėti ir matyti. Dabar po šio mokymo norėčiau paraginti tave rasti laiko klausytis. Galbūt būtų naudinga, kad pakeistum vietą, neliktum prie savo kompiuterio. Jei gali, nueik į parką ir pasivaikščiok su Dievu. Arba eik į bažnyčią, prisesk ir klausykis. Išreišk savo troškimą Dievui, kaip jaunasis Samuelis šventykloje, kalbėk viešpatie. Tavo tarnas klausosi. Išreikšk savo troškimą Dievui, išgirsti ir paklusti, žengti pagal tas nuordas, kurias jis tau duos taip pat, kaip davė šventam Juozapui.
Girdėjome kunigo redemptoristo Rastislav Dluhy mokymą Šventojo Juozapo pamokos mokantis. Įrašas iš rekolekcijų studentams.